Góðan dag og velkomin í aðra þáttaröð íslensku mannflórunar. Þátta sem fjallum fjölbreytileika íslensks samfélags sem líkja mætti við flóru landsins. Ég heiti Chanel Björk og í þessum þáttum skoði ég fjölmenningarsamfélagið sem Ísland orðið. Þessi þáttur ber heitið menningarnám eða menningar ást. Ég ætla að skoða hugtakið menningarnám eða cultural appropriation eins og það þekkt á ensku. En hvað menningarnám? Menningarnám sem einnig þekkt sem menningar arðrán í grunninn þegar yfirráðandi hópur tileinkar sér hluti úr menningu undir okkaðara hópa og nýtir sér hana til hagsbóta. Það sem athyglisvert og oft á tíðum ástæðan fyrir því að fólk úr þessum undirokuðu hópum benda menningarnám annara að gjarnan hefur undirokaði hópurinn ekki svigrúm sjálfur til þess að fagna þessum menningareinkennum vegna fordóma samfélagsins. En það má segja að hugtakið cultural appropriation sé tiltölulega ný til komið En orðið rataði í Oxford ensku orðabókina árið 2018. En það hefur ekki enn ratað í íslenska orðabók eftir því sem ég kemst næst. Notkun á orðinu hófst einhverju viti upp úr 1980. En hins vegar hægt að rekja fyrstu notkun orðsins til 5. áratugarins þar sem það notað í ritgerð eftir bandaríska fræðimanninum Arthur E. Christie. Einnig vilja sumir meina að umræðan það sem við köllum menningarnám í dag sé nútímavætt skilgreining á því sem Kenneth Coates Smith skrifaði sem cultural colonialism í ritgerð sinni á 8. áratugnum. Í þeirri ritgerð vinnur hann út frá kenningum Marx stéttaskiptingu og valda ójafnvægi á milli efri stéttarinnar sem átti kapitalið og framleiðsluöflin og neðri stéttarinnar sem var neitt til þess að vinna fyrir eigendur kapitalsins til að fá nauðsynja sínar uppfylltar. Smith aðlaðar marxismann að menningu og listum og hélt því fram að yfirráðandi stéttin eða menningarhópurinn arðræni eða nemi þætti úr menningu undirokuðu hópana og aðlaðar þessa þætti að því sem hann kallar hámenningu. Það hægt að finna margt líkt með því sem Kenneth Coates Smith talaði á 8. áratugnum og umræðunar í dag. Þar sem gagnrýni á menningarnám í dag felur oft í sér gagnrýni á arðrán innan tónlistabransans, tískuiðnaðarins, matargerðar, listageirans og svo framvegis. En dæmin sem hefur mest verið talað á síðustu árum eru til dæmis menningarnám Kardashian systranna frægu vegna hárgreysluna þeirra. En þær hafa síðustu ár oft verið með fléttur sem eru upprunalega kenndar við svartar konur. Það hófst mikil gagnrýni á þessu arðráni þeirra, sérstaklega eftir að Kim Kardashian birti mynd af sér með fléttur á samfélagsmiðlum árið 2018 með textanum Bo Derek Braids. Þetta vakti mikla reiði þar sem raunveruleika stjarnan Kardashian vísaði þarna í hvíta leikonu og James Bond mynd sem hafði líka verið með þessa fléttur en ekki menningarhópin sem þessi hárgerð tilheyrir í raun, svartar konur. Sömu leiðist hófst mikil umræða menningarnám á tónlistarhátíðum upp úr 2015. Eftir að fjöldi gesta á meðal annars Coachella tónlistarhátíðinni frægu í Bandaríkjunum mættu á hátíðina með höfufat sem kennt við indjána eða frumbyggja í Bandaríkjunum. Þessi tíska var líkt við blackface. Þar sem mörgum þótti þetta bæði skopast að menningu frumbyggja með því að hlaða höfufatið neikvæðri og jaðarsettri merkingu ennþá frekar. En einnig þótti mörgum þessi tísku bylgja draga athyglina frá sögunni sem býr að baki þessara menningarþátta í samfélagi indjána í Bandaríkjunum. Umræðan vakti það mikla athygli að ákveðnar tónlistarhátíðir bönnuðu þessi klæði meðal gestana sína. Þessi dæmi eru meðal þeirra ótal mörgu sem hafa hlotið gagnrýni vegna menningarnáms á síðustu árum. En mögulega nýjasta dæmið sem hefur vakið athygli hér á landi er hárgreiðslan sem íslenska söngkonan Dagbjört Rúriks var með í tónlistamyndbandi fyrr á árinu. Einnig má nefna myndina sem Adele birti á samfélagsmiðlum þar sem hún var að fagna Notting Hill Carnival í London í lok sumars. Ég tók meðal annars þátt í þessum umræðum hvort væri að ræða menningarnám í þessum tilvikum. En seinna meir átta ég mig á því að þetta er töluvert flóknari umræða en hún sýnist vera í fljótu bræði. Ég tók eftir því að margir fóru í mikla vörn þegar þeim var bent á menningarnám sem þau eða aðrir hefðu gerst seg Einnig fór ég sjálf í mikla vörn þegar einhver mótmælti rökum mínum að hér væri menningarnám að ræða. Ég velti því fyrir mér, hvað veldur því að við séum svona gjörsamlega á öndverðum meiði í þessu máli? Hefur þessi umræða mögulega aldrei á sér almennlega stað á Íslandi? Gæti það valdið þessari djúpu gjá milli fólks þegar það kemur að skoðunum þess á málinu? Ég ákvað að skoða þessar vangaveltur menningarnám og umræðina þar í kring með hópi af fjölbreyttu fólki í pallborðsumræðum á Zoom. Þáttakendur voru Stephen Albert Björnsson sem á rætur að rekja til Jamaiku og Ísafjarðar. Sunna Sasha Lárus Lér blandaðir Íslendingur frá Haiti og New York. Þórarinn Hjartarson hvítur Íslendingur og umsjónamaður hlaðvarpsins Ein Pæling. Og Silja Björk Björnsdóttir, einnig hvítur Íslendingur og rithöfundur og umsjónumæður hlaðarpsins Kona er nefnd. Þá skulum við bara byrja. Sunna, ég ætla kannski bara byrja og beina spurningu til þín þar sem að þú ert meðal annars frá Bandaríkjunum og einmitt í Bandaríkjunum þá hefur heyrst mjög hátt í þessari umræðu menningarnám. Þannig að Ég svona veltið fyrir mér, hvernig myndir þú skilgreina menningarnám og geturðu gefið mér einhver dæmi það?
Já, ég sem sagt hálfbandarísk og ég alveg upp í New York og þetta svona þessi umræði stendur mér alveg svolítið nærri sérstaklega hvað varðar svart hár og krullur og svartar hárgreiðslur og svo umræða sem sagt, menningarnám sem sagt, þegar hópur í yfirburðastuðu, svona stela menningu þeirra sem í minni hluta sé til hagsbóta, sem þegar fólk í forréttindastöðu nýti sér eða þú skreiti sér með táknum eða fyrirbærum og menningu minnilegta hópa. Og fyrir mitt leiti finnst mér að vera rosa fín lína milli viðurkenningur og velþóknunar og svona vanvirðingu þegar kemur að þessu. Sérstaklega í umræðinni Bandaríkjunum. Það er svona reglur á vinnustöðum og í skólum, mörg fylki, banna, nemendur að vera með fléttur, að vera með cornrows, að vera með dredda, að það er sérstaklega liti hornauga á þessa tjáningu af svörtu fólki í Bandaríkjunum. Og það var ekki fyrir 2020 sem California lögleiti sérstaklega The Crown Act, sérstaklega bannar mismunun á grundvelli hárgreiðsla og það er náttúrulega beina svolítið á svörtu fólki og þetta var sko 1. janúar 2020 svo þetta fyrir mitt leiti hefur mér svolítið mikilvægt með menningarnám og þessa umræðu þó hún sé svona mjög, sem sagt, hún mjög svona debated en mér finnst þetta svona hefur samt vakið nauðsynlega athygli á þessu vandamáli. Ef svart fólk má ekki mæta sem hluta þeirra menningararfi í vinnuna og í skólan án þess að vera litið niður á því. En svo máttu fara tískusýningar og þú máttu vera Instagram influencer og vera með þessa fléttur og það ef þú ert hluti á ráðandi meiri hluta hóp og þá það yfir lagi. Svo fyrir mitt leiti menningarnám svolítið beintengt þessu og þetta það sem ég þekki, þetta minn reynslu heimur, þetta allavega stendur mér næst og þetta finnst mér svona helsta vandamáli þegar minni hluta hópur má ekki tjá sig sem hluta sínu menningararfi en meiri hluta hópur má það að taka svo sagt, úr þeim menningu og skreita sig.
Algjörlega, þetta meikar fullkomi sens og ég sem blöndu kona, mamma mín upprunalega frá Jamaíku, pabbi Íslendingur, hvítur Íslendingur, ég þekki þetta líka að til dæmis ég ólst upp í Bretlandi og þar hefur þetta líka verið vandamál þar sem að svörtum konunum meinað eða ekki leift að vera með hárið sitt í ákveðnum hárgreislum á vinnustöðum og svo náttúrulega líka það að þetta sé ekki bara þetta auðvitað hluti af menningararfleif svartra kvenna en þetta líka bara nauðsyn að setja hárið í fléttur af því að annars verður það bara eitt stór.
Einmitt, þetta bara umhirða. Nákvæmlega.
Fyrir áhuga sama, þá fjalla ég nánar afróhár í fjórða þætti í fyrstu þátturöð íslensku mannflórunar og útskýri frekar nauðsynlega umhirðu hárs svartra kvenna. Þar sem Stephen einnig að hluta til frá Jamaíku eins og ég, þá spyr ég hann út í skoðun hans á þessu máli sem blandaður Íslendingur.
Vanalega þegar ég var yngri var ég alltaf með krullur, en hætti síðan eiginlega að vera með það því að það var svo mikið vesen í kringum hárumhyrðu, eins og maður segir. En eins og ég kynntist, þannig sé að segja þessi umræði það sem menningar nám. Í fyrsta það daldið að orðið sem við notum sem menningar nám vanalega notum við nám þegar við erum að læra hvað að innbyrða frá öðrum stöðum sem að þannig sé að auka okkar svona eigið líf. En eins og Sunna sagði, við tölum miklu meira þetta sem menningar rán eða menningar arðrán. Fyrir mér birtist þetta oftast sem ákveðin svona kritik á kannski svona nútíma neyslu menningu að einhverju leiti. Af því að núna eru komin á þann stað að flestum allir vilja hafa einhvað sem að gilgreinir þau með að við umheiminn. En á sama tíma búum við í kerfið þar sem að þú getur komist í tæri við svo mikið af öðrum hlutum að þú getur aðhylst þannig séð ítalskan klæðaburð. Vissuleiti það partur af neyslu menningu en það ekki sem stoppar það að segja að þú klæðist bara ítölskum fötum eða hlusta bara á austuríska klassíska tónlist eða lest bara rússneska bækur. Að vissleiti þessi kritik á mikið rétt á sér en ég held að aðeins að forsendurnar eru sumar daldi skrýtnar. Það gera stundum ráð fyrir að hver manneska getur bara verið með annarkvort einn eða tvo menningar heima sem þið tengjast í raun og veru. Ég veit það ekki. Þetta er svona tvísuna hvenær of langt gengið í að reyna að búa til mörk á milli þannig sé sumra menninga.
Einmitt, þannig að línan er alveg rosalega óskýr á milli.
Já, það er hægt að fara mjög langt í aðra áttina og í hina þannig sé það verður að vera einhverstaðar í miðjunni en það er augljóslega það er það sem að við skiljum að þetta á rétt á sér og sumum það sem að við viljum kannski reyna að forðast meira bara til að leifa fólki að lifa og tjá sig eins og það vill.
Þórarinn, mér langar að spyrja þig, hvað finnst þér menningarnám?
Mér finnst þetta í rauninni vera mjög varhugavert og í rauninni algjör, ég á að segja alveg eins og er, bara vitleysa. Út af því að ef við ætlum, ég gerir ráð fyrir allir á þessu paneli, vilja útrýma rasisma og vilja komast á einhvern stað þar sem við getum í rauninni lifa í svona litblindu samfélagi. Og mér finnst í rauninni mjög skrítið að við teljum að stysta leiðin að því sé að skamma hvítt fólk fyrir að fara í Halloween-búning eða vera með einhver ákveðna hárgreislu. Við tölum svona neyslu menningu og eitthvað ákveðið að eitthvað við viljum að eitthvað ákveða sko skilgreina okkur. Mér bara í svona sögulegu samhengi þá mjög hættulegt að fara við skilgreinum okkur eftir einhverjum ákveðnum sérstaklega ef að það undir formerkjum sko kynþátt, ég meina þegar hvítir fara að skilgreina sig í einhverju ákveðnu mæli undir þeim formerkjum að þau séu hvít og ekki svört, þá er henni held ég að við séum komin á mjög hættulegan stað. Svo er líka annað með menningarnám, er að það sko hvaða skilaboð erum við að senda næstu kynslóð þegar við segjum við 5 og 6 ára börn. Þú ert ekki að fara að vera í ákveðnum Halloween-búning sökum þess að þú ert ekki svartur eða þú ert ekki hvítur. Ég vil ekki rauninni byggja samfélagi þar sem við erum í rauninni að aðgreina okkur undir formerkin kynþátt og mér bara í alveg rauninni tala, cultural appropriation er bara, hvað ég að segja, vá sem að hrjáir samfélagi í dag.
Ok, En ég svona veldi fyrir mér, það í alveg eitthvað sem við viljum og nú spyr ég ykkur öll, viljum við búa í litblindu samfélagi? Af því að
Fyrir þá sem þekki ekki þetta hugtak litblinda í kenningum kynþáttahyggju er vert að nefna að litblinda afurð post-rasisma eða síð-rasisma. En post-rasismi fræðilegt hugtak sem notað til að skilgreina ákveðna samfélagsstöðu á Vesturlöndunum sem þá orðin laus við rasisma. Fræðimenn telja að seinni hluti 20. aldar og fyrri hluti 21. aldar hafi einkennst af post-rasisma. En það oft kennt við ákveðna stóra viðburði eða big event eins og fræðimaðurinn Kimberly Crenshaw hefur bent á. Dæmi stóra viðburði eru réttindabyltingin í Bandaríkjunum eða þegar Barack Obama var kosinn fyrsti svarti forseti Bandaríkjana. Þessir stóru viðburðir eru notaðir til að réttlæta rökin fyrir því að eftir þessa viðburði hafi orðið samfélagsbreyting og nú tími póstrasisma á Vesturlöndunum. Í póstrasísku samfélagi skipta kynþættir ekki lengur máli. Því jafnrétti náð og allir fá jafna meðferð. Hins vegar hafa fræðimenn eins og Crenshaw sýnt fram á það að til þess að vera blindur fyrir kynþáttum þá þarftu fyrst að vera meðvitaður það hvað kynþáttur Að því leiti hafa margir hafnað kenninguna litblindu þar sem hún eyðir ekki misrétti á grundvelli kynþáttar heldur eyðir hún einungis orðaforða og skilningi fólks á því hverju misréttið byggist á sem kynþáttahyggja. Í fáum orðum þá ekki hægt að hunsa fílinn í herbygginu ef þú veist hvað fílinn og skynjar hann. Silja Björk segir okkur frá sinni skoðun á þessu máli.
Þú veist, ég alveg sammála því sem þú segir, Þorin, að auðvitað viljum við erum öll sammála það að við viljum samfélag utan rasisma, skilur við. Við þurfum ekkert að ræða það neitt nánar. Og ég líka alveg sammála því að þetta náttúrulega ótrúlega núanseruð og flókin umræða af því að, jú, einhvern veginn erum við öðruvísi og einhvern veginn skilgrinum við okkur út frá alls konar flokknum þáttum hvar við ólumst upp, hvar foreldrar okkar ólumst upp, hvað við fílum ekki og allt þetta. Þannig að identity, þú veist, auðkenni og allt þetta, þetta náttúrulega ótrúlega flókið fyrirbæri og það sem að pirrar mig við menningarnám pyrrar kannski ekki einhvern annan eða margar svartar konur sem hafa komið fram og sagt mér alveg sama þótt að Kardashian fjölskyldan sé með cornrows og einhverjar afroklippingar en sumu fólki bara ekki sama það. Þegar þarna erum við náttúrulega komin eins og Sunna var að segja hérna í byrjun þarna erum við komin með svo fína línu á milli appreciation og appropriation. Þú veist, við erum komin með svo fína línu á milli þess að lifta einhverju upp og kunna að meta eitthvað og segja, heyrðu, þetta finnst mér flott og þetta finnst mér skemmtilegt og þetta finnst mér áhugavert, ég vil taka þátt í þessari menningu eða ég vil taka þessa menningu og þetta identity að þetta cool, að þetta hip og hop og þetta urban og þetta svona, þetta hins einn og ég ætla að gera það cool og sniðt og flott að þess að hafa nokkra hugmyndum hvaðan þetta kom af hverju þetta gert svona, þannig erum við komin í eitthvað svona rosalega, þetta svo flókið og erfitt og hvað var þar hrekkjavíkubúninga eða öskudagsbúninga eða ég sé það ekki sem eitthvað massíft vandamál gegn rasisma, þú veist, mér bara allt í lagi að eiga samtöl við börni sínum það að segja bara, heyrðu, þú ætlar ekki að klæða þig hérna upp eins og terroristi af því að það eitthvað fyndið, skilur það margt annað mjög fyndið, þú ætlar ekki að fara að klæða þig eins og indjáni af því að við vitum ekkert við hvíta fólki vitum ekkert hvað þetta snýst við erum í forréttindastöðu við vitum ekkert hvað þetta mál snýst hvaðan þessi tákn koma þetta heilagt í sumum menningarheimum skilurðu að sjálfsögðu finnst mér allt í lagi að við pössum okkur að vera ekki að traðka á menningu annarra til þess að lyfta okkur upp af því að við viljum vera eitthvað cool.
Bara ég bara rétt að skjóta inn í út ég mestu leiti sammála því sem Silja hefur að segja að þetta snýst sko þessa línum uppmyndli að upphefja og gera skopað. Það náttúrulega, við náttúrulega mjög hnattrænn heimur og við svo tengd og mér finnst eins og Stífinn var að fara inn á áðan rosa góðu punktar svona sjálfstjáningu mér finnst þetta ekki snúast að eitthvað svona polísa self-expression bara svona að vera með einhverja löggæslu að passa upp á tjáningu fólks að þau megi ekki vera í þessu og hinu. Mér finnst ekki snúast það að ég vilji fara á eitthvað warpath og banna Kylie Jenner með cornrows, en mér finnst Kylie Jenner alveg megi að vekja athygli á vandamál sem svartir búa við í bandaríkjunum og nýta sitt plattform, eins og Silja var að segja, að kynna sér söguna. Mér finnst allir megi, eins og þú, Tóti, segir, koma inn á menningu annara svo lengi sem það gert sem svona celebration, þú veist, að fagna menningararfi annara. Þetta er svona cultural exchange, þetta er eitthvað sem við höfum alltaf gert. Þannig þrífast menningar þegar þau tala saman, en það sem við erum að tala varandi einstaklingin er ekki, þú mátt ekki vera í þessum hrekkjavökubúning, heldur kannski svona opna umræðina bara, af hverju vil ég vera í þessum hrekkjavökubúning, hvað það sem býr á baki þessari hugmynd? Mér finnst það alveg heilbrigt að hafa það opið og ég sjálf alltaf að læra bara stanslust og daglega nýja hluti sem ég áttið mikið á því ég væri kannski vanvirðinga hvart öðrum menningum, bara eins og dreamcatcherar, ég hef átt fullt af dreamcatcherum þegar ég var lítil en það hefur frábært þegar ég vita að því að svona, já, auðvitað á maður ef maður getur, ef maður að ferðast og að kaupa af svona natives sem búða til sem þetta hluta þar að menningu og þau vilja deila því með manni til að fagna, en ekki kaupa það úr urban outfitters sem er að náttúrulega græða á þessu menningararfleið að þessu minnilutópa sem fá svo ekkert neitt fyrir. En við, þú veist, whitewashum þessar menningar hugtök og hluti þegar það hentar okkur og það þeir sem þessi mandamál liggur.
Mér langar núna til þess að spyrja ykkur, snýst þetta ekki svolítið völd að það eru vissir hópar í samfélaginu sem að hafa völdin og eru í forréttindastöðu og þegar þeir tilengja sér eitthvað úr menningum annara að þeim sé upphafið fyrir það á meðan að undirokuðu hóparnir þeir fá ekki að njóta þessar menningar einkenna úr sinni eigin menningu. Silja, hvað finnst þér þetta, þessi svona ójafnvægi?
Ég bara alveg sammála því að og það það sem að mér finnst vera mesta vandamáli, það valda ójafnvægi og ég sammála því sem að Stephen og Tóti er að segja að auðvitað gagnast það okkur ekki í baráttunni að halda áfram að skilja okkur að og horfa okkur meira niður og það gagnast heldur ekki í þessu fjölbreytta samfélagi sem við lifum í. En á sama tíma einmitt snýst þetta svolítið mikið þetta valda ójafnvægi og fyrir mína parta fer þetta mest í taugarnar á mér persónulega og þó ég ekki hest í þessu veðhlaupi skilji, ég skanna hvít eins og snjór sko. En fyrir mér þá finnst mér bara óþolandi þegar þú ert með einmitt fólki forréttindastöðu sem tekur eitthvað úr menningu litara hópa eða minnihluta hópa eða hvernig sem það er og kapitaliserar á því, notfæri sér til þess að græða á því, notfæri sér það ekki til þess að kynna sjálfu sér fyrir öðrum menningarheimum, heldur notar þetta til þess að græða. Eins og til dæmis sumna nefnir hérna áðan svona draumafangarar sem að þú getur keypt bara í Tiger eða Urban Outfitters eða IKEA, ég veit ekki hvað og hvað. Og þú kaupir þetta bara sem eitthvað veggskraut og þú hengir þetta bara upp á þess að hafa hugmyndum að þetta er í einhverju menningu ótrúlega heilagur og mikilvægur hlutur sem þjónar einhverjum tilgangi og á ekki bara að hengja upp heima hjá sér eitthvað willy-nilly. En þá komum við aftur að annar í svona núanst umræðu, hvenær má þetta þá og hvenær má þetta ekki? Má ég þá hengja upp draumafangara heima hjá mér af því að ég er búin að kynna mér þetta en af því að Guðrún vinkona mín er ekki búin að gera það, þú veist, ætlum við þá að fara rífast og skammast í henni, gagnast það að rífast og skammast, ég held ekki, en á sama tíma verðum við að gera ykkur grein fyrir því að við erum ólík á einhvern hátt. Ég vil ekki búa í litblindu samfélagi það sem allir gera bara það sama, það hundleiðilegt. En einhvern veginn erum við mismunandi á einhvern hátt og við þurfum einmitt að nema þessar menningu, læra inn á þessar menningu, vita af hverju erum að gera það sem við erum að gera og ekki bara kasta okkur einhver munkaklæði eða einhver rósabönd eða eitthvað sem er bara cool og hip og happening með einhverjum hvítum tískuðina eða annars að vita hvaðan þetta kemur.
Ég vil grípa þetta og því að mér leikur líka að benda á hvernig við erum að tala. Við erum að segja hver má og hver má ekki. Það bara ekkert í okkar stað að segja hvað fólk má gera eða ekki gera. Og það kemur engum við hvernig ég innrétta heima hjá mér sama hvernig ég geri það. Mér finnst í rauninni við erum að gefa okkur svolítið vald. Mér finnst í rauninni bara ótrúlegt að við séum í yfir höfuð að segja að einhver megi ekki gera X og Y-landa því að þá erum við reyna réttlæta munnsöfnuð þeirra rasista sem við sjáum á kommentakerfunum. Við erum í rauninni að fordæmisvæða ákveðna hluti með því að segja fólk má gera X og Y og þá kemur þá þú þá erum við komið fordæmi fyrir því að hvítt fólk getur til dæmis bara að segja feldökkum eða blönduðum stelpum að þær megi ekki vera ljósarðar. Út af því að þá eru þið að menninga arðræna hvíta evrópska kynstofnin.
Já,
ég
ætla að gefa ég ætla að gefa
eins og heyrist vildu allir svara því sem Þórarinn var að segja. En ég ákvað að gefa Sunnu orðið. En áður en ég gerði það, vildi ég skjóta inn einum punkti. Þar sem að mínu mati er mikilvægt að hafa í huga þessa valdaskiptingu þegar við erum að tjá okkur menningarnám. Þetta snýst ekki einungis það að fá lánað eða taka úr menningu annara. Heldur hverjir eru að gera það. En ég skil samt hvað Þórarinn á við. Að þessi umræða sé vand með farin.
Einmitt, bara eins og þetta, þetta er seinasti punkturinn hjá Chanel og Tóta með að kannski blanda þar svartstelpu frá að lita hára sitt ljóst. Þá erum við náttúrulega komin aftur í þessa valdabyttingu og valdastrúktúrin út af það snýst aðlögun frekar en menningarnám. Út af þú ert að samræða þig með ríkjandi staðli í því samfélagi sem þú ert í. Og þaðan kemur náttúrulega þetta upphaf af þessu hárhreyfingu eða svona natural hair movement í bandarækjunum er að þeim að meina að vera með sitt náttúrulega hár og þurfti að aðlagast evróskum stöðlum. Þessi tveir punktar ætti ekki að skara svona á, það minnst þetta tvennt ólíkt umræfni. Auðvitað samt er ég samt sammála því að það kemur fegur út úr þessar tjáningu milli menningar heima. En eina sem ég að segja að maður ætti kannski bara að fræða sjálfans ef maður vill vera með draumafanga á heimilinu. Auðvitað má það alveg, en það kannski bara svona að fatta kannski söguna baku það.
Ég mér finnst svo varhugavert að þegar við erum alltaf að segja við skilgreinum okkur svona, við skilgreinum þú átt ekki að vera með þetta út af því að þetta tilheyrir ekki þinni menningu. Mér finnst þetta að vera í rauninni bara svona aðskilnaðastefna sem sérstaklega eins og Íslandi, þar sem að langflestir eru hvítir, að leiðin fram á við til þess að opna armunum fyrir í rauninni bara því fjölmenningarsamfélagi sem við í rauninni erum að stefna að. Það meina, eins og þú kemur inn á í mannflórunni í fyrir þáttum, þá kemur inn á það að þú veist að þetta að breytast og þetta einhvern veginn eitthvað sem við þurfum að takast á við. Og ég skil ekki hvernig leiðin fram á við í því að takast á við það samfélagi sem að þú réttilega bendir til að einhvern veginn segja við hvíta unga krakka og þeldökka unga krakka þið eruð öðruvísi út af athæfi forfeðra ykkar og þar að leiðandi þá verðið þið að aðskil ykkur. Og ég skil alveg þetta með urban outfit eða svo dreamcatchers og þetta dót. Ég fatt alveg meininguna sérstaklega, ég held að hafi verið einhver svona afrísk menning sem að, held að H&M hafi tekið upp þar sem að þið rauninni voru að selja einhvers konar vöru og ekki neina vísun, tilvísun í það hvaðan þetta kom. Og ég fatt alveg pyrringin en að vera að segja við fólk individually, eins og með Halloween búninga eða að fagna að fá sér tequila á Cinco de Mayo, það bara ekkert mitt að útskýra fyrir fólki hvað það mátt gera og ekki gera og ég held í alvörinni að við ætlum að halda áfram sem samfélag og í rauninni komast á hana stað sem að ég tel vera góðan. Ég meina ég vil litblind samfélag undir þeim formerkjum að við séum ekki að meta ágæti einstaklinga undir formerkjum þess hvernig er á litin.
Ég sé, mér finnst þetta frekar einfalt, grunnlínan bara ertu að hæðast að menningarheimi og einhverjum öðrum, ertu að íta undir skaðlega staðalímynd af einhverjum menningarhópi í hrekkjavökubúningnum, ef ekki þá sé ég ekki beint vandamáli og ég hef aldrei verið á því að banna fólki einnig neitt að skamma það og þá ertu náttúrulega að setja fólk bara í svona baklás með svona backfire effect og þetta PC policing hefur finnst mér ekkert ít undir neitt jákvæðan framgang í slíku málum. Ég hef sjálf lent í PC police þegar fólk einstaklingur vissi ekki að ég var í blöndu og hélt að ég var að appropriata fléttur sem mér varst mjög skemmtilegt. Og þú veist, svo það kemur ekkert jákvætt út því að mínum að
Þetta er alveg rétt hjá ykkur. Náttúrulega menning er flæðandi. Þegar sérstælega í dag með aukinin hattvæðingu með internetið, just ég veit ekki, eru við kannski að stefna að samfélagi þar sem menning verði einhver leiti bara homogenous, bara einsleitt, það verði bara ein menning. En þá velti ég fyrir mér, Er það jákvætt þróun að við vitum ekki hvaðan ákveðnir svona menningaþættir koma? Við þekkjum ekki sögu þeirra og fólki sem að, já, til næmis svarta konur eða Native Americans sem að bjuggu til þessi dreamcatchers og svarta konur sem að hafa alltaf verið með þessar hárgreislur að viljum við að í framtíðinni að hvíti krakkar sem eru með þessar hárgreislur eða dreamcatchers heim hjá sér, viti ekki hvaðan þessir hlutir koma þekki ekki arfleið þessara þátta sem að þau eru að njóta það ekki svolítið pælingin með þetta samtal menningarnám að eins og ég sagði, menning fljótandi og það flæðandi og allir að geta notið hluti úr menningu annara en samt á sama tíma þurfum við að með ekki gleyma hvaðan þessi þættir koma
Ég held að sé bara alltaf verðt að benda á það. Það eru tvær leiðir til að hugsa með það. Önnulegin af einhvað ítir öllu hinu út og þetta endar í nulli. Menningar að berjast inn á við og utan á við til yfirráða. Mér ekki hjálpsum leiðir til að hugsa með það. Hitt að meiri menning auðgar meira og það alltaf verðt að minna á það og hvaðan allt kemur. Því að það engin ein manneskja sem getur lesið allar bækurnar sem hafa verið gerðar í heiminum. En ef einhver veit einhver, það alltaf hægt að fræða meira og meira kannski einhverja hluti. En við raun meðum ekki taka okkur það leiði að vilja fara gaggrinn annað fólk að því við höldum að við veit ekki eða okkur finnst þau ekki passa við stereotípuna endilega því fólki sem að má gera. Þann einstaka hlut
Ég alveg sammála þessu upp að vissu leiti sko að því að þetta snýst alltaf þetta vald og menningarlegt arðunámi eða menningarlegt námi eða hvað sem við viljum kalla þetta cultural appropriation heldur áfram að vera vandamál ekki að því að við erum að aðskilja okkur að skilgjum okkur að stundi ykkur aðskilnaðstefni þetta heldur áfram að vera vandamál þegar að ríkjandi klassin sem hvítafólkið fær lof og prós og peninga fyrir að taka eitthvað að láni frá öðrum minnihlutahóp sem á sama tíma álásað fyrir sömu hegðun. Þetta vandamál, bara ef við tölum aftur hárið, þetta vandamál og heldur áfram að vera vandamál þegar hvítar konur með að setja í sig cornrows og það óxlega hipp og kúl og urban og bara óxlega edgy og flott. En á sama tíma fær svört kona ekki starf af því að hún mætti í viðtalið með cornrows. Af því að hún mætti ekki með slétt og fínt, af því hún mætti ekki með slétt og fínt hár eftir einhverjum evróskum stöðlum. Þú veist, ég ekki með neina að lausna því hvernig við leysum rasisma eða hvernig við leysum þetta vandamál. Ég bara að segja að þetta heldur áfram að vera vandamál á meðan að valda skiptingin svona skrítin og svona furðuleg.
Fyrsta skref í það að leysa þetta vandamál ekki að skamma hvítukonuna. Það er að benda á það óréttlæti að það sé verið að mismuna þeldökri konu fyrir að í rauninni haga hári sinni þannig að hún bara þannig að hún geti í rauninni starfað sitt starf. Ég meina, til að mér segja svo þegar ég og Sunna rættum þetta síðast, þá var hann að útskýra fyrir mér þegar hún var í flugfreyjastarfi, þá var mjög erfitt fyrir hann að vera með að vakna klukkan 6 á morgnana, hári allt í klessu og hún setti í sig hárgreislu sem hentaði henni en svo átti að banna henni að vera með það hárgreislu í starfinu. Það náttúrulega bara rugl og það eitthvað sem það benda til. En mér finnst það ekki í rauninni hjálpa að í hver skipti sem að hvítmanneskja myndi setja í sig hárgreislu að byrja ég ætla að passa upp á sunnu út og það með því að drulla yfir þessa manneskju fyrir að vera með hárið eins.
Ég svona velti einmitt fyrir mér hvort að þetta sé ekki svolítið vandamálið með þessa umræðu menningarnám í dag. Svona grunnatriðið í þessari umræðu minnihlutahópana og ójafnrétti sem að þau hafa upplifað. En einhvers staðar á leiðinni þá fór þessi umræða menningarnám, hún fór miklu meira að einblýna sér að hvítafólkinu. Þegar við tölum við menningarnám þá eru oftast að tala frekar eða svona í samfélagsumræðinni þá eru frekar að tala hvað hvítt fólk að gera, en ég alveg sammála því við þurfum að taka þessa umræðu menningarnám og einbeita okkur að ójafnréttið sem að minnihlutahópunir eru að upplifa. Það er verið að setja áhersluna á vitlausum stað.
Svo sammála þessu, Chanel, og þegar mér finnst alveg munur á því að skamma og að opna umræðuna. Út af því að ég tel þannig að þessi lög sem gengur gegn í Bandaríkjunum, núna eru 6 fylki búin að taka upp Crown Act, sem banna mismunina hárgreyslum fyrir þetta svart fólk í Bandaríkjunum. Ég held að það hafði aldrei komið til að þau ekki opna umræðina cultural appropriation út en einhvers þarf þessu umræða að byrja en ég alveg sammála því hún á ekki að hefjast með skömmum út eða þá fara allir í lás. Alveg eins og sem alveg að segja, við erum að einblýna af á vitlausu hluta af umræðinni.
Tóti, hvað finnst þér
sko, það? Mér finnst bara vandamálið vera umræðin yfir höfuð. Það sem ég vil í rauninni negla til þetta punktin hvaða skilaboð við erum að senda framtíða kynslóðum. Mér finnst til þess eins og umræðin það að hvít fólk á ekki vera að taka upp einhvers konar hefðir raunin að bjóða heim þá að hvít fólk haldi sig bara við hvíta menningu. Og í sögulegu ljósi þá það mjög skrítin afstaða fyrir hverskins réttindabaráttu. Jú, við get, eins og ég segi, með Dreamcast og hérna H&M og hérna Urban Outfitters, það alveg hægt að benda á einhvers konar dæmi en að sko að vísa til þess sem rök undir þeim formerkjum að hvítt fólk þarf að kynna sér ákveðna hluti áður en að vogar sér að nota þá. Ég held bara að þetta sé ekki leiðin fram að það, eins og ég segi, ef að þeldu ekki fara að halda sig við þeldu okkar menningu og hvíti fara að halda sig við hvíta menningu, þá munum við aldrei komast í þetta multicultural utopíu sem að ég til að við öll viljum komast til og það er rangt að vera skilgreina okkur í mismunandi hópa og segja að fólk á að haga sér ákveðin máta undir þeim formerkjum hvernig er á litin. Það bara bull.
Selja, heldurðu við getum samt náð einhverju fram með því að vekja athygli á menningarnám? Getur það einhverju leiti hjálpa fólki við að átti sig á forréttindastöðu sinni?
Góð spurning og algjörlega af því að ég hef upplifað það sjálf bara af því að vera með eins og hlaðvarpið kona NM þar sem við höfum verið að tala svarta konur og svart kynsegin fólk og baráttu þeirra og hvað þetta fólk hefur gert og áorkað sem að við vitum ekkit og samt ef ég lesið einhverjum sögubókum í mentaskóla 40 mismunandi Jóna og Guðmunda og Stefana og Sigurði og svo veit ég ekkert hvað að gerast neins þar annars þær í heiminum einhvern veginn. Þannig að sko ég held að við séum öll sammála. Ég held að við séum öll sammála hvert við viljum fara. Þetta bara snýst hvernig við viljum komast á þennan áfangastað. Ég hef sjálf lært rosalega mikið af því að kynna mér menningar heima annars fólks og gera það af virðingu og vinsemd ekki bara til þess að upphefja sjálfa mig fyrir að vera eitthvað kúla því að ég fíla eitthvað sem innan gæsalappa öðruvísi. En eins og ég segi, þetta snýst alltaf þetta valda ójafnvægi og þetta snýst líka kannski það hvernig við erum kynnt fyrir þessu mismunandi menningar heimum. Fyrir mína parta, ég vil bara hvetja fólk sem að hlusta til þess að endurhugsa þetta með sjálfu sér af því að breytingin byrjar hjá sjálfum þér ekki með því að þú sért að skammast í öðru fólki. Það hef ég eins og segi bara upplifa sjálf. Ég meina við erum með allan heiminn aðgengilegan í símónum okkar. Það engin afsökun á þessari öld að vera fáfróður. Þannig að það sem ég myndi vilja svona beina til og biðla til fólk sem að hlusta bara að fara að endurhugsa allt frá sjálfum þér út frá hvað þú gerir og hvernig þú gerir það. Og ekki vera eða tímanum í að skammast og rífast einhver öðru fólki, heldur bara að opna á umræður og eiga samræður. Ég held að við komist ekki neitt áfram á þess að tala bara saman af virðingu eins og við höfum verið að gera hér í dag.
Algjörlega, ég ætla að leyfa það að vera loka orðin hér í dag.
Ég sammála mikilvægi þess að stíga út fyrir sína eigin búblu og taka þátt í umræðum þætti eins og menningarnám. Því eins og viðmælendurnir mínir hafa tekið fram, þá viljum við flest það sama. Við viljum búa í samfélagi þar sem fjölmenningu fagnað. En það spurning hvernig við ætlum að komast á þann stað. Að mínu mati ekki hægt að afskrifa umræðuna menningarnám. En það samt sem aður hægt að rýna betur í hvað það þýðir og átta sig á því hvort og hvernig verkfæri eins og menningarnám geta aðstöðu okkur við að afhjúpa ójöfnuð í samfélaginu okkar sem svo falin. Ég þakka þeim sem hlýttu, njóti dagsins og fagni fjölbreytileikunum í íslensku samfélagi.
you come down.